Znači bih rekao da je Azerbajdžan država, pa prostor priložnosti, potem bi to rekao na napačnem kraju, ne, tisti, ki ste danes prišli skupaj z vladno delegacijo, to veste, ne, če ne, vas najbolj ne bilo tukaj. Kljub temu pa se vam za to zahvaljujem, da to priložnost razpoznavate. Kljub temu pa je treba ugotoviti, da potem, ko je bilo v zadnjih šestih letih, ne, kar že nekaj stikov na najvišji politični ravni, pa tudi, mislim, da je prej rekel ambasador, štiri takšne gospodarske konference, blagovna menjava, blagovna in storitvena menjava med državama ne dokazuje, no, da se Slovenija v celoti te priložnosti, ki jo ponuja ta država, zaveda. Nekaj smo se malo pogovarjali o razlogih, zakaj je temu tako, da smo prišli do več ugotovitev. Ena zelo pomembna je, da pač tudi država ali obe državi niste naredili vse, kar bi bilo potrebno za to, da bi to sodelovanje popolnoma normalno steklo. Nekaj novih sporazumov, ki so predpogoj za dobro poslovanje, še posebej pri večjih poslih, sem tem času nekako ni prišlo iz birokratskih predalov. Tudi zdaj pred tem obiskom so imeli kar velike težave, moram reči, s birokracijami v obeh državah. Da smo nekatere stvari pripeljali do podpisa, nekatere stvari pa upam, da tik do tega dejanja in da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Glede na to, da je Slovenija članica Evropske unije in deli tudi Evropo usodo tistih, ki moramo spoštovati evropsko regulativo, je zelo pomembno, da je nekaj pomembnih dogovorov, oziroma sporazumov, memorandumov v recimo temu neke obetajoče fazi, tudi ko gre za dogovore med Azerbajdžanom in Evropsko komisijo. In naslednjih letih, ne bom rekel mesecih, ampak naslednjih letih bo tukaj zagotovo prišlo do premikov naprej. Ne glede na nekatere resolucije, ki se sprejemajo v zvezi z Azerbajdžanom v Svetu Evrope ali tudi Evropskem parlamentu, je odnos evropskih institucij do Azerbajdžana bilo normalen. V teh resolucijah se včasih pozablja, da je to država, ki je nastala ponovno približno takrat kot naša. Da je nemogoče pričakovati od države na tako težkem in zahtevnem geostrateškem položaju, da bo vse naredila v nekaj letih, se izvila iz vojne, podvojila nacionalni dohodek, uničila industrijo, povečala blaginjo in tako naprej. Nemogoče je pač zahtevati od države v takšnih pogojih, da ima enake standarde na vseh področjih kot Francija, Nemčija ali pač države, ki so tukaj že desetletja in so tudi dale svoje čase, ki so najhujši od tega, kar se očita Azerbajdžan skozi. Tako da pri teh stvarih Slovenija skuša biti realna, izhajajoč tudi iz vlastnih izkušenj in zaradi tega tudi nobeno naših poslancev recimo ni podprl. To je resolucija, ki je bila lani sprejeta v Evropskem parlamentu in ki je tukaj povzročila predvsej viharje, čas bo kdo kaj vprašal potem, da to mirno reče. Seveda to ne pomeni, da Slovenija odstopa od sprejetih evropskih standardov, ko gre za demokracijo, človeka, pravice in vse ostalo, absolutno. Mora biti to dejstvo ali pa vsaj cilj povsod, da je pa treba tukaj poštevati seveda tudi specifične razmere, predvsem pa časovno dimenzijo. Ni mogoče zahtevati nekateri državi. V desetih letih naredijo tisto, za kar so mogli potrebovali 100 ali pa 200 let, ne vem to, da se včasih to pozabilo. Torej, v tisti, ki ste pač, zdaj, nekateri že večkrat, v okviru teh delegacij, sami veste, kjer so konkretne priložnosti. Jaz mislim, da zdaj, ko smo šli čez te ključne razloge, zakaj te menjave in sodelovanja doslej ni bilo več, da se zdaj tudi ljudje, ki operativno, da je nekaj narediti v Sloveniji, verjamem tudi v Azerbajdžanu, da bo to naredil v prihodnih mesecih, da bo ta recimo temu administrativni ali pa poslovno-administrativni okvir, ki je omogočil sodelovanje, normalno sodelovanje podjetij med državama, dokončan dopolnjen in da se bo to zgodilo v prihodnih letih tudi na nivoju Evropske unije. Torej, mogoče je kakšno teh naporov danes, mogoče kakšno teh naporov, ki jih boste danes vložili, ali pa jutri vložili, ne bo imel jutrišnjega rezultata takoj. Zagotovo pa se splača potruditi. Splača potruditi glede na geostrateški položaj, glede na naravne resurse te države, glede na ambicije, glede na, moram reči, zelo realno načrtovanje, glede na standarde, ki si jih skušali tukaj postavljati, bodo te priložnosti pač vsako leto večje. Torej, hvala, ker jih prepoznavate, ker s tem veliki meri tudi držite slovensko gospodarstvo nad vodom. Mislim, tudi ste mnogi, ki ste izvozniki tudi na druge trge, kot kaže, bo ta del slovenske ekonomije moral biti še nekaj časa ključni motor razvoja v Sloveniji, pa seveda tudi ključni polnilec proračuna za skupne potrebe in drugih javnih blagajn, glede na to, da se doma vsakič, ko potisnemo glavo nad vodo, začne ponovno zatikati in da ni nikogar, ki bi lahko garantiral, da bo v prihodnosti to se gladko stekne. Zaradi tega so te priložnosti, ki so izven domačega trga, relativno omejen, za našo velikostjo ključne, ne samo v prihodnih mesecih in letih, ampak lahko rečemo v prihodnih desetletih, za normalno gospodarski razvoj, za blaginjo celotne države in tisti, ki v to investirate svoje znanje, napore in seveda prepoznavate te poslovne priložnosti, ste na pravi poti. Hvala lepa in čim več uspehov jutri pri konkretnem poslu.